Parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Saluton gesignoroi, jam la 280 fojon en la Varsovia Esperanto elsendo el la naskic urbo de Esperanto. Bonvenigas vin hodiaŭ aparte Barbara, Milada, Zbyszek kaj Kristina. Ni proponas aktualajn temojn, felietonon pri pliaj vidindaj lokoj en Pollando, audiĝos Esperanto informoj kaj fine de la elsendo ni denove renkontiĝos en leterkesto. La okan de novembro ni sojlas la 95 datrevenon de la reakiro de la sendependeco de Pollando sur la publikaj domoj jam ekflirtis la blankaj ruĝaj flagoj.
Proximigas la 95 datreveno de la reakiro de sendependeco fare de Pollando post la 123-jara dispartigo inter la najbaraj ŝtatpotencoj. La datrevenon omaĝos du grandaj marŝoj, la tiel nomata prezidenta kune por la sendependa kaj la alia Marŝo de Sendependeco, organizita de Naciaj Medioj. La prezidenta marŝo, okazanta la duan fojon, celas esti gaja historia spektaklo. Laŭvoje la prezidento metos florojn ĉe monumentoj de meritiĝintaj poloj. Ĉe la lasta Bronisław Komorowski prezentos por okazan paroladon. Dum la marŝo estos aparte honorita memoro de la insurgentoj de la januara insurekcio lige kun ĝia 150 datreveno pasanta nunjare. La alia marŝo de sendependeco, kun organizita de tutpollanda junularo kaj nacia radikala tendaro, okazos la kvaran fojon. Florojn oni metos ĉe la monumentoj de Józef Piłsudski kaj Roman Dmowski. La komuna tramarŝo celas emfazi komunan volon de batalo por forta kaj granda Pollando.
Teknika i preparoj al la klimata uno pint renkonto en Varsovio inter la 11 kaj la 22 de novembro finiĝas hodiaŭ. La konferenco okazos sur la nacia stadiono, sur kies ludplato estis instalitaj kvar pavilonoj, inclusive de du por po circau 2000 personoi, en ciui disvolvigios la debatoi. La accompanai aranjoi ocasos ancau en Palazzo de Culturo cae Scienzo. Por la pint renconto, cies inauguro ocasos en la datreveno de la reacquiro de la sendependezo de Pololando, venos pli ol 10.000 personoi, representantai statoin cae exter registarain organizoin. Unu el la plei grandai delegazioi, circa 100 persona, venos el Cinio. Por faciligi la traficon funccios specialai buslinioi. La organizo de uno conferenzo costos circa 100 milionoin da zlotoi, aldone por la tecnica priservo de la evento estis destinitai 34 milionoi da zlotoi.
Mot parado plasticae expositioi concertoi de classica musico en la plenumo de polai artistoi estas la attractiajoi de la dua eldono de la festivalo de la pola culturo en Pekino. Inter alie pola canada pianisto Jan Liszecki, kiu subscribis prestigian surdiskigan kontrakton kun Deutsche Grammophon, ludas komponaĵojn de Chopin, Moniuszko kaj Penderecki. Julia Kociuban pian ludas krom verkoj de Chopin ankaŭ komponaĵojn de Grażyna Bacewicz. La loĝantoj de Pekino havas krome la eblecon rigardi du ekspoziciojn. Unu prezentas verkojn de junaj polaj kreantoj de novrealismo. La alia prezentas bildojn de ĉinaj artistoj inspiritai per sia estado en Krakovo. La expozicio dauros gis la 11 de novembro.
Varsovio daurigas la programon de la Pola Retradio. Cifoje mia intenco, gesignoroj, ne estas logi vin al iu aparta loko, sed mallonge prezenti eĉ sep lokojn, kiuj laŭ la legantoj de la monatrevuo National Geographic Traveler meritas la epiteton nova mirloko de Pollando. Ne temas ja pri lokoj novaj, sed pri ĝis nun iom nesufiĉe konataj, tamen ĉiel vizitindaj. Jam la trian fojon la revuo organizis la konkurson, en kiu estas proponitaj eĉ 32 lokoj po du el ĉiu vojevodio. Ĝis la fino de septembro oni rajtis voĉdoni sendante al la redakcio poŝtelefonajn mesaĝojn. Pri kelkaj lokoj gesinjoroj vi jam aŭdis en niaj elsendoj, pri kelkaj ne. Nia tasko estos iujn el tiuj novaj vizitindaj lokoj al vi prezenti. Plej multajn voĉojn akiris Krakov-valetoj en la suda Pollando, ne mirige, kiu jam foje venis tien, tiu revenos plurfoje. Motivoj estas kelkaj: bela tereno kun pluraj valoj, ravinoj kaj riveroj, krome ravaj panoramoj, ne cedantaj al tiuj en la plej belaj naciaj parkoj de Eŭropo. Logas bonegaj biciklaj vojetoj kaj itineroj por piedirantoj, dank al kiuj eblas aliri la plej gravajn atrakciaĵojn. Temas interalie pri la Vesperta Kaverno, klostro en la loko Černa, kastelruino en la valo de Kluĵvoda, aŭ biendomo en Garlica Murovana. La duan lokon en la plebiscito akiris la Centra Muzeo de la Teksa Arto en Lodzo, en la centra Pollando. Sufficias suriri la pavimitan per la ŝtonaj buloj strateton, preterpasi malnovan someruman vilon, la preĝejon de la Sankta Andreo Bobola, aŭ historian tramhaltejon por tuj eksenti la etoson de la antaŭmilita urbo. Verdire temas pri la subĉiela muzeo de malnova ligna arkitekturo, kiu estas parto de la Centra Muzeo de la Teksoarto. Temas pri la plej granda ĉi speca objekto en Europo. Leuvica loco meritanta nean viziton estas la castella altajo en Ĉeŝin en la sudo de la lando. Kvankam en la dektria jarcento Ĉeŝin estis la ĉefurbo de Ĉeŝin princolando, kaj eblas interalie viziti la rotondon de Sankta Nikolao, sed la castello estas vizitebla unuavice pro tio, ke hodiaŭ ĝi fariĝis la centro de la pola dezajno. Ne nur en Pollando famas vitraĵoj el Krosno, kaj ĝuste la kvaran lokon okupis centro de vitra heredaĵo en ĉi tiu urbo en la suda Pollando. Eblas tie rigardi la procezon de la vitroprilaborado, elfarado kaj ornamado de vitraĵoj. Sub la rigardo de la vizitanto kreiĝas eksterordinaraj vitraj artverkoj. Aldone, vizitanto mem povas provi elfari sian florpoton aŭ glason. La kvinan lokon en la plebiscito akiris granda sinagogo en Tykocin el 1642 jaro en la orienta Pollando, unu el la plej malnovaj kaj interesaj en la tuta lando. Ĝis la dekoka jarcento ĝi estis juda kultura centro. Rekonstruita en la sepdekaj jaroj de la pasinta jarcento, ĝi nun estas muzeo de la juda kulturo. La antaŭlastan lokon en la nunjara plebiscito akiris la deksesjarcentaj polikromiaĵoj en la gotika preĝejo de Sankta Jakobo Apostolo, konstruita en 1250 jaro en la loko Maujovice. La interno de la preĝejo estas preskaŭ tutece kovrita per koloraj mezepokaj murpentraĵoj, kiuj servis por skribi malpovaj kamparanoj, kiel la Biblio. Kaj fine la lasta loko, tio estas la sepa loko, temas pri la kastelo de la sileziaj Piast dinastiaj princoj en Brzeg, konstruita en la dektria jarcento, en la deksesa ĝi ricevis renesancan karakteron. Laŭ legendo, en la kastela puto centre de la korto fojfoje eblas gvidi la vizaĝon de unu el la posedintoj de la kastelo, princo Jerzy la dua. Nun en la kastelo troviĝas muzeo de la sileziaj Piast dinastiaj princoj. Parolas Varsovio en Esperanto.
La 4 de novembro forpasis pro malsano Lena Karpunina, Esperanto verkistino kaj ekde 2010 membro de Akademio de Esperanto. Multaj ŝiaj noveloj estis premiitaj en la belartaj konkursoj de UEA. Libroforme aperis du ŝiaj novelkolektoj: La bato en 2001, reeldonita en 2006 kaj Ne okazinta amo en 2007. Ŝi naskiĝis antaŭ 50 jaroj en Rusio kaj kreskis en Duŝanbeo, kie ŝi diplomiĝis en teknika universitato kaj laboris kiel inĝeniero. Lena Karpunina konatiĝis kun Esperanto havante 25 jarojn. Ŝi ekverkis en 1990 jaro kaj ofte kiel la fono de ŝiaj rakontoj rolis ŝia junaĝo en Duŝanbeo. 3 jarojn poste ŝi translokiĝis al Germanio kaj loĝis tie kun sia edzo Gerd Busing. Jagiellona Universitato invitas personojn, kiuj ne povas lerni Esperanton dum la labortagoj por sabata interreta kurso gvidata de Maria Majerczak. La nova grupo laboros laŭ la programo de antaŭe anoncita kurso Skribado kaj Parolado sur la meza kaj supera nivelo, tio estas B2 C2. Laŭ premise la kurso komenciĝas la plej proksiman sabaton, tio estas la 9 de novembro. Eblas aligi ankaŭ post tiu dato laŭ la disponeblaj lokoj.
Parolas Varsovio, nia komuna lingvomedio. Saluton gesignoroi en nia laŭvica novembra renkontiĝo. Dankon pro ĉiuj en la lastaj tagoj venintaj ŝatokonfirmoj, mallongaj opiniesprimoj, kio konfirmas nian kredon kaj esperon, ke daŭre nia laboro renkontas vian ĝeneralan aprobon kaj subtenon. Via subteno alprenas ja ankaŭ konkretan formon de sponsoraj donacoj. Kai unua loke ni direktas en la hodiaŭa leterkesto dankesprimojn pro ĉirilata kontribuo al nia laboro al Sinneve Mintinen el Finnlando kaj al Bruce Crisp el Kanado. Ni tutkore dankas krome pro la subtena donaco al Ivan Colling kaj Rita Jumores el Brazilo. Kai pardon petas ke ĉi tiun septembran donacon ni konfirmas kun prokrasto al vi ĉiuj elkoran dankon ankoraŭ foje kun la espero ke vian ekzemplon iuj el niaj radioamikoj ŝatos imiti. Anticipan dankon. Dankon ankoraŭ foje al ĉiuj kiuj subtenas nian laboron ankaŭ per siaj eĉ mallongaj informoj. Messaggioi donante al ni occasion core bonvenigi inin en nian radian rondon. Dankon Carlo Spinola pro la messaggio kiu causis al ni ciui grandan plezuron. Ni legas en gi, mi antaŭ nelonge komencis studi Esperanton. Mi renkontis vian paĝaron kaj elsendojn, kiuj estas vere utilaj kaj interesaj pri la Esperanto-mondo. Kaj pruvas la vivecon de la lingvo. Gratulon kaj kuraĝon, skribas Carlo Spinola. Koran dankon ankoraŭ foje, ververe kuraĝon ni ja bezonas. Grandan ĝojon kaŭzis ankaŭ Timar Gabriel el Hungario skribinte: okaze de la unua aŭskulto mia al via programo, akceptu mian gratulon al vi pro la enhavo kaj pli konkrete pro via bela prononco. Kun amikemaj salutoj el Budapeŝto, Gabrielo. Dankon, Gabrielo. Mi esperas, ke vi fariĝos same kiel Carlos, nia konstanta aŭskultanto, kaj ni havos la okazon plurfoje legi viajn reagajn rimarkojn. Multajn amikajn salutojn akceptu el Varsovio. Jo Amelano, konfirmanta amikiĝon Facebooka mure akcentis: mi amas aŭdi polan retradion. Ciam sanon al vi. Dankon, Jo, pro via cortuse emocia declaro. Trovo en niei elsendoi lau eble multen satindain enhavoin. Tiuin ciam confesas trovi Jorma Home kiel Finlando. Kiel nun, marda programo, kiel ciam conqueris min, estas por mi solulo quasau ciela donaco. Dankon al vi, Barbara, dankon al la gecolegoi, vi helpas min vivi en la sun brila atmosfero, kvankam pluvegas en Turku. Fina de la citajo. Koran dankon, Jorma, pro viei vortoi, kiui tiel cortuse elstarigas la senson de nia laboro. Radii per la Esperanto parolo alla Esperanto comunumo. Ŝajnas, ke ni iom sukcesas, kaj konfirmas tion la vortoj de nia antaŭnelonga antaŭmikrofona gasto Nazi Solat el Irano, kiu antaŭnelonge skribis interalie: mi ne scias, ĉu vi aŭ estraro de Pola Retradio havas detalon pri siaj uzantoj aŭ ne, sed mi ne havis ian ideon. Do por mi estis nova informo. Verŝajne Pola Radio havas multajn aŭskultantojn tra la mondo. Post dissendo de mia intervjuo mi ricevis mesaĝojn el diversaj punktoj de la mondo, kaj de miaj geamikoj kaj de novaj, kiuj mem estis interesitaj pri Irano kaj sekvis tiun intervjuon. Fakte, tiun reagon mi ne atendis, konfesas Nazi. Koran dankon, Nazi, pro via reago, kaj dankon pro la bondeziroj de pliaj sukcesoj, kaj kompreneble reciproke akceptu de ni vortojn de kora memoro kun la espero, ke iam vi ankaŭ ŝatos reagi je la enhavo de niaj programoj. Nu, espereble ni ankaŭ re-renkontiĝos en Esperantujo. Post la audigita interparolo con vicepresidente de Pola Asocio Europo Demokratio Esperanto, ni ĝojis legi la reagon de nia antaŭmikrofona gasto Edward Kozera. Cara Barbara, dum la interparolo con mi, kiel vicprezidanto de Pola Asocio Europo Demokratio Esperanto, EDE Pollando, vi kelkfoje uzis mallongigon EDE Pollando, anstataŭ EDE Pollando. Tio estas nur malgranda rimarko, tamen okaze mi dankas al vi, ke oni ne plu kritikas min kaj EDE Pollandon, ke ni anoj de EDE Polo kontaktas kun politikistoj. Esperanto ne povas esti tute neutrala, ĉar lingva politiko estas parto de ĝenerala politiko. Jen estas la rezultoj de niaj kontaktoj kun politikistoj, parlamenta grupo subtenanta Esperanton, Esperanto-konferenco kaj Esperanto-ekspozicio en Pola Parlamento kaj tiel plu. Fino de la citaĵo, dankon, kara Eduardo, pro la atentiga reago pri desirata prononco de via siglo. Existas du prononcoloi de esperantlingvaj sigloj, tio estas alia temo. Evidente vi pravas, ke la lingva politiko estas parto de la generala politiko, kaj tial ni ĉiam pli aktive okupiĝas pri ĉi tiu demando, almenaŭ iuj el ni, ekzemple UEA pere de siaj intervenoj en kontaktoj kun UNO kaj UNESCO. Via agado ankaŭ pruvas tion. Sendube interesos vin ankaŭ la reago de Blazio Vaha el Hungario, kiu lige kun mia interparolo aperis en mia Facebooka profilo. Interalie legeblas. Dankon Barbara pro via interesa intervjuo kun Eduardo Kozera. Vi kaj ni estas pravaj. Esperanto estas kultura heredaĵo de Pollando kaj ne nur de Pollando. Esperanto jam estas tradicia interlingvo por siaj uzantoj, certe ankaŭ en Eŭropo delonge. Ni diru minimume ekde 1905. Oni devas aŭ minimume rajtas politike postuli agnoskon de tio. Samtempe esperantistoj fakuloj devas simple tre energie labori fake je instruado, instrumetodoj, terminologio, informado, preparo aŭ firmigo de apliko en diversaj kampoj. Fino de la citaĵo. Dankon do Blazio pro via komento al tiu interparolo kun Edvard Kozera, kaj tio estas esenca afero. Vera defio estas kunlabori, la kapablo kunlabori. Kelkfoje personaj konfliktoj malfaciligas tion, sed tio ne estas sole pola fenomeno. Ĉiukaze vi pravas, personoj kun konfliktoj provu superi siajn konfliktojn. Dankon pro via reago kaj reciproke akceptu de ni korajn salutojn. Bedaŭrinde ankaŭ ĉifoje ni devas jam fini nian nunsemajnan renkontiĝon. Al la restintaj citendaj opiniesprimoj ni revenos post unu semajno kun espero, ke ne mankos novaj reagoj, opinioj kaj komentoj, ke nia UEA konto vars-strekoto riĉiĝos per via afabla subteno. Anticipan dankon kaj ĝis la plej proksima radia reta renkontiĝo. La plej proksiman mardon. Ĝis la baldaŭa raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj, diras al vi ĉiuj Barbara en la nomo de la tuta redakcia teamo. Ĝis baldaŭ.